Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
افتح بيبرنا بشير ونجينا لخبوط زيادتنا وربي مقير يا حد كل حبرته لو يدعو دعوته بحكمته شل ربي مقير إيمان نفش مرا زعم في عبرة تدور بعد سارة لربي مقير أياي يا كبيت سبيزو رنو لعير كوتشنو ميرا عننو إلى ديمئير أشيرنا شبحايتنا ستم مشنا دي ربي مئير ناجل ببيتو وبمخون شيبتو عالمتسيباتو دي ربي مير أشيرنا شبحايتانا ستم مشنا دي ربي مير يوم بسح شيني أهلل آني لأشكاباته دي ربي مير أشيرنا شبحايتانا ستم مشنا دي ربي مير يوم كفينوه نخبديه بعلها النسو ربي مير أشيرنا شبحايتانا ستم مشنا دي ربي مير ذخلها أرحم بشبت أحم ساسي مسمحم بربي مير أشيرنا شبحايتانا ستم مشنا دي ربي مير سيما خو ربا ربي عاقبة يوشف بيشيبة شل ربي مير أشيرنا شبحايتانا ستم مشنا دي ربي مير بينا يكرا برميرا ورزو تورا شل ربي مير أشيرنا شبحايتانا ستم مشنا دي ربي مير سمحة هدايا بعير تباريا عبد نسايا هو ربي مير أشيرنا شبحايتانا ستم مشنا دي ربي مير مكلوب يادو شيخنا نجدو عمد على عمدو هو ربي مير أشيرنا شبحايتانا ستم مشنا دي ربي مير ذي السحارم كل نادي بيارم שקלים ודולרים לרבי מאיר. אשירנה שבחייתנה סתם משנה דרבי מאיר. ובקריית אתא ישיבה חדשה של הרב שוויסה על שם רבי מאיר. אשירנה שבחייתנה סתם משנה דרבי מאיר.
Après ce merveilleux piyout, en l'honneur toujours de Rabbi Meir Baal HaNes, chanté cette fois-ci par Cheikh Mouizo, eh bien on reste au Maroc avec un chanteur, un maître qui va rassembler Marocains et Algériens, Salim Halali, avec un titre algéro-marocain El Achag, 4 minutes, ambiance de l'époque, Yahasra sur Radio J. Après Maroc et l'Algérie, eh bien, direction l'Égypte pour mes amis tunisiens qui adorent Farid El Atrash, Gamil Gamel. Ça va là aussi rappeler des souvenirs sur Radio J.
Gamil Gamel, malouche mécelle. Gamil Gamel, Gamil Gamel, malouche mécelle. Gamil Gamel, malouche mécelle. Gamil Gamel, malouche mécelle. Gamil Gamel, malouche mécelle. جميل جمال ملوش مثال ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال جميل جمال جميل جمال ملوش مثال جميل جمال
أيوة
ملوش مثال ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا
وانت معايا
ليه بتخلي القلب في نشوة وانسى قسايا
وانسى قسايا
ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا
وانت معايا
ليه بتخلي القلب في نشوة وانسى قسايا
وانسى قسايا
تسألني ليه
معرفش
والسر ايه
متفهمش
تسألني ليه
معرفش
والسر ايه
متفهمش
عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال
جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال
بشوفك بعناي روحي تغني
روحي تغني
وتغني الأحلام حواليا وتطمني
وتطمني
ليه لما بشوفك بعناي روحي تغني
روحي
وتغني الأحلام حواليا وتطمني
وتطمني
نظرة عينيك
تسحرني
وشوقي ليك
حيرني
نظرة عينيك
تسحرني
وشوقي ليك
حيرني
عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال
جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال
الأزهار بتحبك وتطير وينك
وتطير وينك
علشان الرقال اللي في قلبك ولا الإحسان
ولا الإحسان
ليه كل الأزهار بتحبك وتطير وينك
وتطير وينك
علشان الرقال اللي في قلبك ولا الإحساس
ولا الإحساس
ولا الأوام
والخفة
وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال
جميل جمال ملوش مثال
Après le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, via l'Égypte, eh bien on va rester en Égypte justement avec un autre maître égyptien. Après Farid, voici Abdel Halim Hafez, Bahlem Bik, Ene Bahlem Bik. Le rythme et l'ambiance continuent sur Radio J.
بحلم بيك انا بحلم بيك وباشواقي مستنيك بحلم بيك انا بحلم بيك وباشواقي مستنيك وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا عشت ليالي هنيه احلم بيك انا بحلم بيك بحلم بيك يا حبيبي انا ياللي مليت ايامي هنا بحلم بيك يا حبيبي انا ياللي مليت ايامي هنا بحلم بيك عارف من امتى من اول ما عرفت احب بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب بحلم بيك عارف من امتى من اول ما عرفت احب بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب وانت حياتي وابتساماتي وانت حياتي وابتساماتي وانت النور للعين والقلب وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا وان ما سألتش فيا كفاية عليا عشت ليالي هنية أحلم بيك أنا بحلم
وان ما سألتش فيه
يبقى كفاية عليا كل ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي هنية بحلم بيك أنا بحلم
Et enfin, pour terminer nos émissions aujourd'hui, eh bien, retour à Israël, retour à Nasrin Kadri, qui cette fois-ci chante en duo dans l'émission The Voice Israël avec un jeune talent, Daniel Jamal. Il chante un des tubes, un des nombreux succès de Farid, Yawazil Felfilou, moitié arabe, moitié hébreu. La musique n'a pas de frontières sur Radio J.
חבריי, התאפתי עד בלי די, נשבעתי בחיי שתן את כל כולי, רק למלכה שלי ויותר לא אחפש, רוצה להיכנס אל הלב שלך
ושם
רציתי ימים, אך כמות אין היפה בנשים.
שלחתי פרחים ואלפי חיוכים, ניסיתי הכל, את כל הדרכים. לא הבאתי אוצרות וניגנתי מנגינות,
גם ישנתי מול ביתה עד לפגוש במעבדה.
הוא היה כל עולמי, בן אדם בחלוני, הוא קיבל כל שערה
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.